Գլուխ 33-րդ Մաս առաջին Մորթե եզրազարդերով ճամփորդական թիկնոցի մեջ Էսթելան նույնիսկ շատ ավելի գեղեցիկ երևաց, քան երբևէ երևացել էր աչքիս։ Նա ավելի սիրալիր էր ինձ հետ, որպիսին նախկինում երբեք չէր եղել, և ես մտածեցի, որ այդ փոփոխությունը առաջացել է միս Հևիշեմի ազդեցությամբ։ Քանի դեռ Բեռնատ հապում էին ճեպակարգը, մենք կանգնեցինք պանդոկի բակում և նամատով ինձ ցույց էր տալիս իր պայուսակները։ Երբ դրանք ամբողջությամբ իմի հավաքվեցին, ես նոր հիշեցի, մինչ այդ միայն իրենով կլանված ես մոռացել էի աշխարհում ամեն ինչ, որ բոլորովին չգիտեմ, թե նա ուր է գնալու։ «Գնում եմ Ռիչմոնդ», ասաց նա։ «Ինչպես հայտնի է, երկու Ռիչմոնդ կա. Մեկը Սրեյում, մյուսը Յորքշիրում. Իմը Սրեյում գտնվողն է. Այստեղից 10 մղոն է հեռու. Ես պետք է մի կարգ վարձեմ, իսկ դուք պետք է ինձ ուղեկցեք. Ահա քսակս, դուք դրանից պետք է վճարեք իմ արած ծախսերը. Օ, ոչ, անպայման վերցրեք. Մենք, դուք և ես, որևէ ընտրություն չենք կարողանել, այլ պետք է ենթարկվենք կարգադրություններին. Մենք, դուք և ես, մեր սեփական կամքով շարժվելու ազատությունը չունենք»։ Քսակը տալով նա նայեց ինձ, իսկ ես աշխատում էի նրա աչքերի մեջ կարդալ իր խոսքերի թաքուն իմաստը։ Այդ խոսքերը նա արտասանեց անփութորեն, բայց այդտեղ կար նաև մի ինչ-որ ներքին բավականություն։ «Կարգի ետևից մարդ պետք է ուղարկել, Էսթելա, իսկ դուք գուցե կցանկանայիք մի փոքր հանգստանալ այստեղ»։ «Այո, ես պետք է մի փոքր հանգստանամ այստեղ և պետք է թեյ խմեմ, իսկ դուք այդ ընթացքում պետք է հոգ տանեք ինձ»։ Նա այնպես թևանցուկ արեց ինձ, կարծես ինչ-որ մեկի կարգադրությունն էր կատարում։ Իսկ ես խնդրեցի մի սպասավորի, որ կանգնել ակնապիշ նայեմ էր կարգին, ասես իր կյանքում երբեք կարգ չէր տեսել, որպեսի մեզ մի որևէ առանձին սենյակ առաջնորդի։ Նա մի անձեռոց դուրս քաշեց, որը կարծես կախարդական կծիկ լիներ, առանց որ ինքը չէր կարող երկրորդ հարկ տանող ճամփան գտնել, և առաջնորդեց մեզ մի սև խցիկ, որտեղ փոքրացնող մի հայլի կար։ Բոլորովին ավելորդ մի իր, եթե նկատի ունենանք սև խցի չափերը, յուղի կամ համեմունքի աման և ինչ-որ մեկի կրկնակոշիկները։ Երբ իմ առարկություններն արեցի մեկուսացած այդ սենյակի վերաբերյալ, նա մեզ մի ուրիշ սենյակ առաջնորդեց, որտեղ 30 հոգեանոց մի ճաշասեղան էր դրված, իսկ բուխար ու մոխրի տակից աշակերտական տետրի կիսավար մի թերթ էր երևում։ Նայելով այդ հանգած կիզանոցին և տարուբերելով գլուխս, ես իմ պատվերը տվեցի սպասավորին, և քանի որ դա ընդամենը լեյդիի համար թեյ էր, սպասավորը դուրս եկավ սենյակից, խիստ մտահոգ տեսք ընդունած։ «Հավատացած եմ, որ այդ վիթխարի սենյակում նստած օդը, որի մեջ միախառնված էին ձիանոցի և արգանակի ծանր հոտերը, յուրաքանչյուր մարդու կբերեր այն հետևության, որ ճեպակարգերը ան եկամտաբեր են դարձել, ուստի և հնարամիտ ձեռնարկա տերը կարգադրել է, որպեսի ձիերին էլ փոխադրեն կենվորների համար նախատեսված ապուրով կերակրելու»։ Բայց ինձ համար այդ սենյակը վեր էր ամեն ինչից, որովհետև այստեղ Էսթելան էր։ Մտածում էի, որ նրա հետ նույնիսկ այստեղ ես կկարողանայի երջանիկ լինել ամբողջ կյանքումս։ Նկատի ունեցեք, որ այդ պահին ես բոլորովին էլ երջանիկ չէի, և դա քաչ հայտնի էր ինձ։ «Ռիչմոնդում մոտ եք գնալու»,  հարցրի Էսթելային։ «Ապրելու եմ այն էլ մեծ գումար վճարելով մի լեյդիի հետ», պատասխանեց նա, «որն իր հասարակական դիրքով կարող է, կամ հավատացնում է, թե կարող է, ինձ համար ընտիր շրջապատ ստեղծել, ծանոթացնել, ցույց տալ ինձ տարբեր մարդկանց և իր հերթին ինձ ներկայացնել ուրիշների»։ «Կարծում եմ դուք ուրախ եք, որ փոփոխություն է մտնելու ձեր կյանքում և ընդհանուր հիացմունքի առարկա եք դառնալու»։ «Այո, ես էլ այդպես եմ կարծում»։ Բայց նա այնպիսի անտարբերությամբ պատասխանեց, որ կամա ակամա ասացի. «Այնպես եք խոսում ձեր մասին, որ թվում է, թե մեկ ուրիշի մասին եք խոսում»։ «Իսկ դուք որտեղից գիտեք, թե ես ինչպես եմ խոսում ուրիշների մասին»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Էսթելան, ինձ նվիրելով իր թովիչ ժպիտը։ «Ձեր մտքով իսկ չանցնի ինձ ուսուցանել. ես կխոսեմ իմ ուզած ձևով»։ «Իսկ ինչպես են ձեր առաջադիմության գործերը միստր Փոքեթի մոտ»։ «Այդտեղ ինձ համար շատ հաճելի է, առնվազն ինձ թված ձեռքից բաց եմ թողնում մի հիանալի առիթ»։ «Առնվազն», կրկնեց Էսթելան, «հաճելի է այնքան, որքան կարող եմ լինել որևէ մի տեղ, երբ հեռու եմ ձեզանից»։ «Ինչ անմիտ տղա եք», ասաց Էսթելան անվրդով։ Միթե կարելի այդպիսի անհետեցություններ ասել։ Որքան գիտեմ, ձեր այդ բարեկամ միստր Մեթյուն բոլոր իր հարազատներից բարձր է կանգնած։ Շատ, շատ բարձր է կանգնած, նա ոչ ոքի թշնամին չէ։
Խնդրում եմ, չավելացնեք բացի իր իսկանձից,
ընդմիջեց Էսթելան,
որովհետև ուղղակիորեն ատում եմ այդ կարգի մարդկանց։
Բայց ինչպես լսել եմ, նա իսկապես անշահախնդիր, ճղճի նախանձից հեռու և ողակալությունից վեր կանգնած մարդ է։ Բացարձակ հիմքեր ունեմ դրա ճշտությունը հաստատելու։
Բայց դուք բացարձակ հիմքեր չունեք նույնը հավաստելու նաև նրա հարազատների վերաբերյալ,
ասաց Էսթելան, գլուխը թափահարելով դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որտեղ միաժամանակ և լրջություն, և հեգնանք կար,
որովհետև նրանք ուղղակի հեղեղում են միս Հևիշեմին իրենց մտածածին մատնագրերով, հաղորդելով նրան ձեր խանգարված կյանքի մասին։ Նրանք հսկում են ձեր ամեն մի քայլը, զրպարտում են ձեզ, նամակներ են գրում ձեր մասին, երբեմն անստորագիր։ Կարճ ասած, դուք նրանց կյանքի միակ տառապանքը և գլխավոր զբաղմունքն եք։ Դուք հազիվ թե կարողանաք պատկերացնել, թե այդ մարդիկ որքան են ատում ձեզ։
Հուսով եմ, նրանք ոչ մի վնաս չեն կարողանա հասցնել ինձ։ Փոխանակ պատասխանելու, Էսթելան ծիծաղով բռնվեց։ Այդ խիստ զարմացրեց ինձ, և ես նայեցի նրան շփոթահար։ Երբ նա դադարեց ծիծաղել, իսկ ծիծաղում էր ոչ թե ձևացնելով, այլ իրական զվարթությամբ համակված, ես ասացի, ինչպես միշտ, երբ նրա կողքին էի լինում, երկյուղացությամբ.
Հուսով եմ, որ ձեզ բավականություն չի պատճառի, եթե նրանք որևէ վնաս հասցնեն ինձ։
Ոչ, ոչ,
դուք կարող եք լիովին վստահ լինել դրանում,
պատասխանեց Էսթելան։
Հավատացեք, ծիծաղում եմ, որովհետև այդքան ջանք թափելուց հետո էլ նրանք ոչինչի չեն հասնում։
Օ, միս Հևիշեմի շուրջ վխտացող այդ մարդիկ,
ինչ տառապանք ասես նրանք հանձն չեն առնում։
Նա նորից ծիծաղեց, բայց այս անգամ ևս նրա ծիծաղ խիստ անհասկանալի մնաց ինձ, թեև նա արդեն ամեն ինչ բացատրել էր, և ես բոլորովին չէի կասկածում նրա անկեղծության վրա։ Այնուհանդերձ, ինձ թվում էր, որ մի այդպիսի առիթի համար չափից ավելի էր նրա ծիծաղը։ Մտածում էի, որ այստեղ անպայման մի բան կա, որ ինձ հայտնի չէ։ Նա կռահեց միտքս և պատասխանեց։
Նույնիսկ դուք կդժվարանաք հասկանալ,
ասաց Էսթելան,
թե ինչպիսի բավականություն եմ զգում, տեսնելով այդ մարդկանց ձախողումը, ինչպիսի խենթ հրճվանքով եմ համակվում, երբ նրանք հիմար դրության մեջ են ընկնում։ Ախր դուք մանուկ հասակից չեք դասիրակվել այդ տարօրինակ տան մեջ, ինչպես ես։ Ձեր մանկական միտքը չի սրվել այն մեքենայությունների պայմաններում, որ լարել են նրանք դեռևս անզորիտ ու անպաշտպանի դեմ, համակրանքի ու կարեկցության դիմակի տակ, քնքշության ու շողոքորթության ամեն տեսակի միջոցների դիմելով։ Ձեր մանկական աչքերն ավելի ու ավելի չեն չռվել, նկատելով այն կնոջ կեղծավորությունը, որ նույնիսկ գիշերներն արթնանալու համար հաշվենկատորեն ընտրում է իր մտատանջության առարկային։
Հիմա Էսթելան չէր ծիծաղում, և ոչ էլ հիշողության ծանծաղուտից էր վերակոչում այդ հուշերը, այլ դառը հետք թողած խոսքերից։ Նրա դեմքն այնպես մռայլվեց, որ ես պատրաստ էի հրաժարվելու իմ բոլոր հույսերից, միայն թե ես չլինեի այդ մռայլության պատճառը։
Համենայն դեպս, ձեզ համար մխիթարական երկու բան կասեմ,
շարունակեց Էսթելան։
Առաջինը, թեև առածն ասում է, թե կաթիլ-կաթիլ ջուրը քարնել գծակի, բայց դուք կարող եք լիովին հանգիստ զգալ ձեզ, որ այդ մարդկանց երբեք չի հաջողվի, որքան էլ որ ջանք թափեն, որևէ կերպ, թեկուզ մեծ կամ փոքր չափով, խախտել ձեր դիրքերը միս Հևիշեմի մոտ։
Երկրորդ, ես անչափ երախտապարտ եմ ձեզ,
որովհետև վերջի վերջո ձեր պատճառով է, որ նրանք այդպես իրար են անցել և այդքան զուր ջանքեր են թափում, որի համար ահա և իմ ձեռքը։
Եվ նա հրճվագին, նրա մռայլ տրամադրությունը վայրկենապես անհետացել էր, ինձ մեկնեց ձեռքը, որը երկար պահեցի ձեռքումս և տարա շրթունքներիս։
Ինչ ծիծաղելի տղա եք,
ասաց Էսթելան,
ոչ մի խրատ ձեզ վրա երբեք չի ազդում։ Թե ձեռքս համբուրում եք, օգտվելով այն բանից, որ մի ժամանակ թույլ տվեցի ձեզ այդտես համբուրել։
Իսկ ինչու թույլ տվեցիք, հարցրի ես։
Սպասեցեք, մի հոպե մտածեմ։ Այո, այն ատելությունը, որ ունեի որոգայտ լարողների և պնակալեզների նկատմամբ։
Եթե ասեմ այո, կարելի է ձեր այդը նորից համբուրեմ։
Այդ մասին մինչև ձեռքս համբուրելը պետք է հարցնեիք։ Բայց ոչինչ, եթե ցանկանում եք, խնդրեմ։ Ես կռացա դեպի նա, իսկ նրա դեմքը այնպես հանդարտ էր, ինչպես արցանի դեմքը։
Իսկ հիմա,
ասաց Էսթելան իսկույն խույս տալով, երբ շրթունքներս հազիվ էին դիպել այդին։
Դուք պետք է հոգ տանեք, որպեսզի ինձ թեյ մատուցեն, և հետո ինձ հասցնեք Ռիչմոնդ։